galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo diyaariyey, isaga ayaana inoo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay ku jireen magaalada muqdisho, waxaana ay sheegeen inay samaysteen dallad ay ku midaysan yihiin oo ugu magac dareen horusocod. xubnahan xildhibaanada oo markii hore wala soo baxay ay sheegayeen inay yihiin kuwo mucaarsan dowladda soomaaliya, ayaa markii dambe shir jaraa'id oo ay muqdisho ku qabteen waxa ay kaga dhawaajiyeen inaanay ahayn kuwo mucaarada, islamar ahaantaasina ay yihiin kuwo doonaya inay dowladdu la xisaabtamaan oo ay waddada saxda ahi sidoo kale ku dhiirageliyaan. sidoo kale toddobaadkan waxay ku ekayd boqolka maalmood ee uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee tan iyo markii xilkaasi loo doortay. waxaanu falanqayn doonaa waxyaabihii madaxweynaha soomaaliya boqolkaasi maalmood u qabsoomay. qaybta dambe ee barnaamijka ayaannu ku qaadaa dhigi doonaa. hase yeeshee, dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay, haddii aan idin xusuusino, colaadda ka taagan dalka yemen ayaa faraha ka sii baxaysa iyadoo ay sii xumaanayso xaaladaha baahi iyo dacdarrida ay haysato dadka qaxootiga ee ku sugan waddankaas oo tiradooda la sheegay inay gaarayso ilaa iyo 280,000 oo qof. dadkaas ayaa 91% waxay yihiin soomaali, sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga waxa ay tilmaamtay in tiro ka badan 30,000 oo soomaaliya ay dagaalada yemani ku qasbeen inay waddanka soomaaliya dugu laabtaan, halka in kale oo badanna ay ilaayo hadda ku dacdaraysan yihiin waddanka yemen loona baahan yahay in wax loo qabto. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah dacwad uga gaara oo la socon doona xiriirka ka dhexeeyey guddigii doorashada madaxtinimada Donald Trump iyo Ruushka, ayaa waxaa xeer ilaaliyay ku-xigeenka guud ee Mareykanka Rudd wuxuu u magacaabay hagaasimihii hore hay-adda dambibaarista Mareykanka Mueller. Mueller ayaa waxaa la sheegayaa inuu baari doono xiriirka ka dhexeeyey ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump iyo sidoo kale dowladda Ruushka oo walaac aad u fara badan ay ka qabaan dad badan oo Mareykan ahi, islamar ahaantaasina ay rumaysan yihiin in Ruushku uu ku lug yeeshay doorashada madaxtinimada ee ka dhacday Mareykanka sanadka 2016. tani waxay ka dambeysay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu shaqada ka eryay agaasimihii hore hay-adda FBI da James Comey, kaasoo hawshani baaray. kulan wacyigelin ah oo xoogga lagu saarayay ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka jadeecada oo fara ba'an ku hayeen muddooyinkii ugu dambeeyey soomaalida gobolka Minnesota ku dhaqan ayaa toddobaadkan lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. kulankaas waxaa kasoo qayb gashay Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota, waxaana ay dadku ku dhiirigelisay inay ka qayb qaataan ololahaas, islamar ahaantaasina ay caruurtooda ka tallaalaan cudurka jadeecada oo caruur aad u fara badan oo Soomaaliya laga helay. dalka Jibuuti toddobaadkan waxaa lagu qabtay lagu soo gabagabeeyey shir 2 cisho socday oo looga hadlayay kalluumeysiga sharci darrada ahi ee xeebaha badweynta India, waxaana shirkaasi ka qayb galay wakiilo ka socda dalalka IGAD, gaar ahaan kuwa xeebaha leh. soomaaliya waxaa u matalayay wakiilo ka socda dowladda federaaliga ee soomaaliya, maamulka Puntland iyo Somaliland oo sidoo kale shirkaasi ka qayb gashay, waxaana diiradda lagu saaray sidii looga hortagi lahaa kalluumeysiga sharci darrada ahi. toddobaadkan waxaa madaxweynaha waddanka Mareykanka uu aqalkiisa ku qaabilay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. labada madaxweyne ayaa kulankooda wuxuu ku soo beegmay iyadoo Mareykanku uu qorsheeyey inuu taageero jabhad ka dagaalamaysa dalka Syria, taasoo xiriir la leh ururka PKK. labada hogaamiye markii ay Washington ku kulmeen waxay ka wada arrinsadeen arrimo dhowr ah xiriirka labada dowladood iyo in ay arrimahaasi xallinayaan. waa tahay dhegeystayaal, aynu kusoo labana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. madaxweynaha dowladda federaalga ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la doortay 8-dii bishii February ee sanadkan aynu ku guda jirno kadib doorasho dadban oo ka dhacday gudaha dalka Soomaaliya. doorashadaas waxaa kasoo wareegtay muddo 100 cisho oo madaxweynaha toddobaadkan jirsaday tan iyo markii xilkaasi loo doortay. haddaba maxaa madaxweynaha soomaaliya boqolkaasi cisho u qabsoomay? maxaase ilaayo hadda aan u qabsoomin oo u baahan in madaxweynuhu uu diiradda saaro oo dowladdiisuna ay xoogga saari doonto bilaha kale ee soo socda? arrimahaas waxay la falanqeynaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka mid a dadka adrusa arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya isagoo muqdisho jooga, ayaan khadka telefoonka kula xiriiray.
dabcan ballanqaadyadii faraha badnaa ee xilligii oo doorashada ku jira uu sameeyey, sida dad badan ay tilmaamayaan sidii la rabay, wax may wada qabsoomin. inkastoo hadda wax la taaban karo oo kowgii labal dhihi karo qabta, laakiin qodobadii faraha badnaa oo madaxweynaha ka dhawaajiyey waxaa muuqatay in wax sidaa usii buuran oo ka qabsoomaysa jireen, sida in maaragtay mushaaraadka oo kaleeto oo joogto bixin doono oo ayadana laftigeeda qaylada aanti ka soo yeeshay ciidanka looga taas si la mid ah laftigooda xilkaanka jeedka iyo intaabka culayskii banaa oo horay u dhigay jiray laga bixi doono intaba san madaxweynuhu san dhaqan haddana wax badan taas waxa la safarada ka mid ahaa oo sheegayna saddex doono oo safarada badan uu sameeyay marka midaasi waa waxyaalihii urunti uu sheegay oo waxba ka qabsan laakiin haddana waxa uu qabsoomay in siyaasadana arrimaha dibadda oo diyaar garow fiican ka sameeyay heshiisadii Nairobi uu ku galay Kenya Ethiopia sidoo kale heshiisadii ka soo galay Jordan iyo Saudiya oo ayagana mashaariic ballan qaadeen oo waxa la oran karaa marka siyaasadda arrimaha dibadda madaxweynaha wax badan oo macquul ah oo kabada ayuu sameeyay marka taasna waa wax kabadka boqolka maalmood uu hirgeliyay marka dabcan waxaan ka leenahay weliina si dheer ayaa weli dhiman
waa tahay waxa laga rajaynayo marka kulli hadda in xafiisku la wareego xukuumad la soo dhisay dowlad la soo dhisay waqti bay qaadatay laakiin waxa laga rajaynayo marka laba sano ayuu qabsaday in isbeddel weyn wadanka laga dareemi doono oo Al-Shabaab oo kale wadanka ugu saari doonaan hadalladii ujeeday ay ka mid tahay marka waxyaabaha laga filayo maxaa ka mid ah sida weyn hadda dadku ay u daneynayaan
dabcan dadku waxay ka filayaan waxa weeye wax badan oo carabkiisa uu ka dhawaaqay midaasna waxa waaye waxyaalaha kaliya uu sameeyey dhaqangelinta iyo in wax badan la sameeyana waxay ku ka noqonaysaa qabka iyo shaqada uu madaxweynaha soo bandhigay inkastoo wax badan oo waxqabad uu tilmaamay dabcan wada dheer aad sugeyso wadadan waxaa laga yaabaa in caqabado badan oo haddaba soo muuqanayo ay hor istaagaan shaqooyinkii dowladnimo iyo nidaamkii saxda oo madaxweynaha rabay inuu meel mariyo marka culaysyada noocaasna way dhici karaan marka haddana waxaan leenahay rajada shacabka mar walba way taagan tahay
waaye aad baad umaadsan tahay maxamed
adiga mudan
maxamed xadar nuure ayuu kaasia dhegeystayaal oo ka faallada arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya isagoo muqdisho joogayo naqadka telefoonka igu warramayey barnaamijka dhacdinka todobaadkana intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad umaadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington